аба келсин айтсам сахнага чыкпай коргоп жүргөн экенбиз.
Эмне иш болуп жатыр аба?
Бир нерсе калтага түшүп жатырмын өзү.
Рэптен көп акча тапкан чыгарсың.
А что тебе вообще даёт рэп?
Бакен, рэптен кандай пайда түшүп жатыр?
Бакен, рэптен кандай пайда түшүп жатыр? Жүрдүм бул нөсөлө сурагын. Көтөрмөйдө шатыр көтөрүлүп, бир сата кайтарамын. Жавап түшүнгенге савап, суумуга жоктоо. Акылдан чыгады сават, саваттан акыл, астарлы накыл. Жазушы нагыз батыл, нагыз акын. Ар дайым халкына жакын, атакта каламайды. Жорт таниды атын, ардакты хатын. Эл чыгарады аңызга өлеңинин пайдалы асер тиеди. Баршамызга сөзү менен балтамызган. Бүкүл галамга эч бир байлык теңеспейди. Барак мен каламба шыршынын кебектери жауызды жылатады. Немесе әлсізді қайғысынан жұбатады. Міне бұл нағыз аңызға айналған жырау. Өптім қандай пайда түскені бұл артық сұрау.
Түнде мазалайды ұйқас пен жазалайды шабыт ішімді.
Әуенді маған ұнайды осындай күйсандық міні. Күндіз түні шабыт мазалайтыны рас. Бүт-бүтін ұйқас көзімнен ағызаты жас. Құлағыма ілінген кезді қолаққап жүректен жырлар ағады болақтап. Электр қуаттан жарық алып бұл апта. Түнімен ұйқастырамын әуенге болғақтап. Ниетім кәсіп қылу емес рэпті. Қолданамын босату үшін іштегі дертті. Тазалап жүректі қоғамға тілек-тілектер. Адамдар жарыққа шықса деймін қараңғы түнектен. Бұл айналаға ғибрат, ұрпаққа үлгі. Шыншылға құрмет, суайт түркіге күлкі. Ата құмар ақындардың миына түрткі. Міне осы жүректегі ниеттің түркі.
Түнде мазалайды ұйқас пен жазалайды шабыт ішімді.
Рэп деп, еп деп, ақиқатты жырлаушы бауырларға респект. Бұл тректе кезет. Рэп деп, еп деп, ақиқатты жырлаушы бауырларға респект. Жүзімнен байқалып жатса да әжім. Ниетім кию емес хип-хоп тәжім.